ดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงรัตน์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
โอ้วันนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยคุณนงรัตน
์ค่ะ
ว
ันสำคัญ
ใช่แล้ววันขึ้น15ค่ำเดือน12ของต้องบอกของทุกปีเน
า
ะ
ของทุกปีค
่ะจะตรงกับวันเพ็ญเดือน12คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวจัดทำกระทงเพื่อที่จะต้องไปลอยกระทงกันแล้วนะคุณปุ้ยเน
า
ะ
หรือว่าบางครอบครัวอาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ามีการจัดงานหลายจังหวัดด้วยกัน
ใช่ค่ะนะคะเป็นการสืบสานงานประเพณีของไทยเรานี้มาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่สืบสานให้ลูกหลานต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็รายการนี้ก็เป็นรายการก้าวไปกับมสท.ดิฉันอุดมศรีทรัพย์อานันท์ค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะ
และเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณอ้อยได้พูดไปนะคะว่าพิเศษนิดนึงคือว่าเป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วก็มสท.ของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดงานวันลอยกระทงขึ้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามนะคะตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาแต่ครั้งอดีตการของชาวไทยด้วย
ใช่แล้วค่ะ
บางท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าวันลอยกระทงนั้นน่ะมีมาตั้งแต่สมัยใดแล้วก็จัดเพื่ออะไรวันนี้รายการของเราก็มีคำตอบมาฝากกันค่ะ
ค่ะ
นะคะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเราท่านคือรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะมีประสบการณ์โดยตรงในการที่ลงไปพูดคุยกับเกษตรกรวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าที่ห่างหายไปนี้ได้ไปทำอะไรกันมาบ้างค่ะ
ค่ะเดี๋ยวก็ติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือวันนี้ดิฉันมีเมนูอาหารเช้าวงเล็บนิดนึงสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
มีจังเลย
มาฝากกันนะคะติดตามได้อีกสักครู่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลดน้ำหนักเนี่ยเราไม่ทานอาหารเช้าได้ไหมนะคะอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักหรือว่าจะรักษาสุขภาพหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราควรจะทานอาหารเช้าค่ะเพราะว่าเป็น
มื้อที่สำคัญ
ใช่แล้วนะคะ อีกสักครู่เราจะมาดูกันนะคะว่าเมนูสำหรับอาหารเช้าผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนั้นมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพอีกสักครู่ค
่ะ
ช่วงนี้นะคะไปพบกับระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้นะคะเราจะนำเสนอ
ความเป็นมา
ความเป
็
นมาประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงนะคะของทุกปีเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะคะหรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติของล้านนาเนี่ยจะตรงกับเดือนยี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นปฏิทินสุริยคตินะคะก็จะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเดือน12นี้นะคะจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะคะอากาศก็จะค่อนข้างเย็นสบายแต่วันนี้ฝนตกนะคะตั้งแต่เช้าเลยเลยเย็นสบายนิดนึง
และในแต่ละจังหวัดนี้เขาจะเรียกวันลอยกระทงก็แตกต่างกันไปด้วยอย่างที่คุณปุ้ยบอกเช่นภาคเหนือเนาะยี่เต็งวันลอยกระทงของเขาก็จะมีการจุดพุโคมไฟขึ้นไปบนก็เหมือนการบวงสรวงหรือสักการะแด่พระพุทธเจ้านั่นเอง
เป็น
คติความเชื
่
อ
แต่ละสถานที่
ใช่
นะคะประเพณีลอยกระทงนะคะไม่มีหลักฐานระบุชัดนะคะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดแต่เชื่อว่าประเพณีนี้นะคะสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย
หลวงพ่อล่วงของเรา
โดยใน
พ่อขุนรามคำแหงค่ะ
รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปลี่ยนหรือว่าการลอยพระประทีปนะคะแล้วก็มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟนะคะว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนค่ะในสมัยก่อน
สุโขทัย
ใช่แล้วในสมัยก่อนนะคะพิธีลอยกระทงเนี่ยจะเป็นการลอยโคมนะคะอย่างที่คุณอ้อยพูดไปแล้วนะคะโดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ของเราเนี่ยได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงนะคะเป็นพิธีของพราหมณ์นะคะจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า3องค์ด้วยกันนะคะคือพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมนะคะต่อมาได้มีการนำพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะจึงทำให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ ลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะก่อนที่นางนพมาศหรือว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะคะ
ภรรยาของพระร่วง
อันนี
้สนม
สนมนะคะสนมเอกของพระร่วงนะคะจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคมนะคะดังปรากฏอยู่ในหนังสือของนางนพมาศนะคะที่ว่าครั้งวันเพ็ญเดือน12นะคะข้าน้อยได้กระทำโคมลอยคิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนันทั้งปวงจึงเลือกผกาเกสรสีต่างๆมาประดับเป็นรูปกรีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากระทงแท้นะคะล้วนแต่ใช้พันดอกไม้สลับสับเปลี่ยนแล้วก็สลับสีกันให้เป็นลวดลายนะคะเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าเนี่ยได้เสด็จทางชลมารคทอดพระเนตรเห็นกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระทัยนะคะจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยดังที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
แล้วก็มีมา
ถึงปัจจุบันนะคะ
ค่ะ
ประเพณีลอยกระทงนะคะสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะตลอดจนขุนนางเนี่ยนิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่เพื่อประกวดประชันกันนะคะคือต้องใช้แรงคนแล้วก็แรงเงินจำนวนมากนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรัชกาลที่4ของเราเนี่ยทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะคะจึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทงใหญ่ๆเพื่อแข่งขันแล้วก็โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทำเรือลอยประทีปถวายนะคะเป็นกระทงแทนเพื่อว่าจะได้แบบร่วมกันก
็
คือเป็นการประหยัดนั่นเอง
เหมือนส่วนพระองค์อะไรประมาณน
ี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเหตุผลแล้วก็ความเชื่อของกระทงด้วยนะคะ
คติความเชื่อใช่ไหม
ใช่สาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้นนะคะเกิดจากความเชื่อหลายๆประการของแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ได้แก่เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำ
พระแม่คงคา
ที่เราได้อาศัยน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้นะคะ
เออทำสิ่งสกปรกลงไป
แล้วตลอดจนเป็นการที่ขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้เราได้ทำสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งไม่ดีลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำนั้นไม่สะอาดนะคะข้อ2ก็คือเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนะคะอย่างที่เราบอกไว้นะคะซึ่งเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรม
โปร
ดในเขาเรียกว่าพิภพของนาค
เ
ขาเรียกว่านาคพิภพนะคะแล้วก็ได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในแคว้นของประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธะนะคะต่อไปก็คือเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะเพราะว่าการลอยกระทงเนี่ยเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทงคล้ายกับพิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์อะค่ะนะคะ
เอาสิ่งไม่ดีออกไปเอาออกไปเอาสิ่งที่ดีเข้ามา
ประการต่อไปนะคะก็คือเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวไทยภาคเหนือเนี่ยให้ความเคารพซึ่งพระอุปคุตนี่นะคะเป็นบำเพ็ญเพียรแล้วก็บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือที่เราเรียกกันว่าสะดือทะเลโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้อันนั้นก็คือเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธของเรา
อ๋อศาสนาพุทธ
แล้วก็ต่อไปก็คือเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศอีกด้วย
ค่ะนะคะฉันเคยอ่านเหมือนกันนะคุณปุ้ยจากข้อนึงอะค่ะที่คุณปุ้ยกล่าวมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยเหมือนกับบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใน
ครั้งที่เสด็จไปชนบดึงเป็นพระมารดาแล้วออกจากการจำพรรษา3เดือนด้วย
อ๋อค่ะ
เราจะเห็นไหมคะว่าพระจันทร์ก็เต็มดวง
ใช่
ขึ้น15ค่ำเดือน12แล้วมันตรงกับวันพระ
แล้วก็รู้สึกว่าประเพณีของเรานะคะคืนนี้นะคะเที่ยงคืนอาบน้ำเพ็ญนะคะ
อือหือ
นะคะดีมากค่ะ
ค่ะ
นะคะ
งั้นใครจะลอยกระทงก็อยู่ในกระทงดีไหมจะอาบน้ำเพ็ญไปด้วย
ค่ะทีนี้เรามาดูประเพณีลอยกระทงของแต่ละภาคนะคะลักษณะการจัดงานลอยกระทงของแต่ละภาคเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ท้องถิ่น
ตามท้องถิ่นอย่างภาคเหนือนะคะถ้าภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะเรียกประเพณีลอยกระทงว่ายี่เป็ง
อ
ันหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี
่ค่ะ
นะคะโดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าห่มหรือว่าว่าวควันโดยการใช้ผ้าบางๆเนี่ยแล้วสุมควันข้างใต้ให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุต
คือสงสัย
ไหมเชื่อกันว่าที่เราบอกว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมบำเพ็ญเพียร อย่างดีแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวทางภาคเหนือ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ทางจังหวัดตากเนี่ยจะประดิษฐ์กระทงขนาดเล็กแล้วก็ปล่อยลอยไปพร้อมๆกัน
กระทงสายไหม
ใช่แล้วให้เรียงรายเป็นสายคุณอ้อยเคยไปดูไหมคะ
ก็เคยได้ยินชื่อทำไมเคยไปดู
เขาจะใช้ลักษณะคล้ายๆกะลามะพร้าวนะคะลูก
กะลามะพร้าวไม่ใช่แบบว่าเปลือกของมะพร้าวใช่ไหม
กะลามะพร้าว
กะลาเลยเหรอฮะ
ที่ลูกมะพร้าวลูกข้างในนะคะก็ผ่าครึ่งแล้วข้างในไม่ได้มีเนื้อมะพร้าวแล้วเขาจะกะลามะพร้าว
ใบที่โดนเนื้อออกไปหมดแล้ว
แล้วเขาก็จะมีไส้คล้ายๆไส้เทียนไส้ตะเกียง
สวยนะกำลังนึกภาพไปด้วย
จุดแล้วคนปล่อยเนี่ยเขาก็จะปล่อยอย่างว่าค่ะปล่อยในแม่น้ำปล่อยเป็นสายๆมันก็จะไหลตามน้ำ
เขาก็จะเรียกว่า
ไม่โยงค่ะเขาก็จะไหลไปตามน้ำแล้วมันก็จะเป็นสายสวย
สวยนะสวยงามมาก
ดิฉันเคยไปดูนะคะแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของประเพณีลอยกระทงนะคะ
น่าจะเป็นต้นกำเนิดอย่างที่คุณปุ้ยบอกเมื่อต้นรายการ
โดยความเป็นอย่างที่คุณน้อยบอกเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของประเพณีนี้นะคะจัดลอยกระทงเนี่ยก็จะมีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะก็ถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ซึ่งจะเป็นการจำลองบรรยากาศงานเนี่ยมาจากการทำงานเมื่อสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยทุกๆปีตั้งแต่พุทธศักราช2520เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี
้ก็เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
มีการเล่นพลุตะไลแล้วก็ไฟพเนียงด้วยนะคะเรามาดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างงานลอยกระทงจะเรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟโดยจัดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนมมีการนำหยวกกล้วยหรือว่าวัสดุต่างๆมาตกแต่งเรือแล้วก็ประดับไฟอย่างสวยงามแล้วก็ในตอนกลางคืนก็จะมีการจุดไฟปล่อยกระทงให้ไหลไปตามลำน้ำโขงแล้วก็ที่สำคัญเลยกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่งด้วยกันแต่ที่เป็นไฮไลท์นะคะก็จะอยู่ที่งานภูเขาทองนะที่จะเนรมิตงานวัดเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงส่วนใหญ่จะจัดอยู่ก็ราวๆ7วันถึง10วัน
ค่ะ
ตั้งแต่ก่อนวันลอยกระทงทีเดียวจนถึงหลังวันลอยกระทงนะคะภาคใต้ก็มีนะคะมีการจัดงานลอยกระทงในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะเช่นที่หาดใหญ่สงขลาอะไรพวกนี้ก็จะมีงานเป็นประจำทุกปีส่วนมากก็จะลอยกระทงเหมือนบ้านเราค่ะปีนี้คุณน้อยไปลอยกระทงที่ไหนคะ
โอ้ที่มสทค่ะชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสทดิฉันขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเลยนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะขอเชิญที่มสทมีกิจกรรมมากมายทีเดียว
ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ